Book 2
60
60
60
В банката
En el banco
En el banco
Бих искала да си отворя сметка.
Querría abrir una cuenta.
Querría abrir una cuenta.
Ето паспорта ми.
Aquí tiene mi pasaporte.
Aquí tiene mi pasaporte.
Това е адресът ми.
Y esta es mi dirección.
Y esta es mi dirección.
Бих искала да внеса пари по сметката си.
Querría ingresar dinero en mi cuenta.
Querría ingresar dinero en mi cuenta.
Бих искала да изтегля пари от сметката си.
Querría sacar dinero de mi cuenta.
Querría sacar dinero de mi cuenta.
Бих искала да взема извлеченията от сметката.
Querría un extracto de mi cuenta.
Querría un extracto de mi cuenta.
Бих искала да осребря един пътнически чек.
Querría hacer efectivo un cheque de viaje.
Querría hacer efectivo un cheque de viaje.
Какви са таксите?
De cuánto es la comisión?
De cuánto es la comisión?
Къде да се подпиша?
¿Dónde tengo que firmar?
¿Dónde tengo que firmar?
Очаквам превод от Германия.
Estoy esperando una transferencia proveniente de Alemania.
Estoy esperando una transferencia proveniente de Alemania.
Това е номера на метката ми.
Este es mi número de cuenta.
Este es mi número de cuenta.
Парите пристигнаха ли?
¿Ha llegado el dinero?
¿Ha llegado el dinero?
Бих искала да обменя тези пари.
Quisiera cambiar este dinero.
Quisiera cambiar este dinero.
Трябват ми щатски долари.
Necesito dólares.
Necesito dólares.
Моля, дайте ми дребни банкноти.
Деме билетes pequeños, por favor.
Деме билетes pequeños, por favor.
Тук има ли банкомат?
¿Hay algún cajero automático por aquí?
¿Hay algún cajero automático por aquí?
Каква сума може да се тегли?
¿Cuánto dinero se puede sacar?
¿Cuánto dinero se puede sacar?
¿Коя кредитна карта може да се използва?
¿Qué tarjetas de crédito se pueden utilizar?
¿Qué tarjetas de crédito se pueden utilizar?
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.